argia munduaren berotzea gutxitzea da, ez? Guzti hau aztertzeko asmo Iñaki Bárcena dugu gurean. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bueno, martxan jartzeko gaur dute lehen itzurdua, ez? Marokon, Marrakesen, kopo eta bi goibilera. Oraindik aurrera zer gertatu da? Koda, akordioa sinatu duten aldeek aplikatzen hasi beharko dira, baina horrek ere, ez dakit, gauzatuko den, ez? Aurrekoetan gertatu izan da, ez? Ba, sinatu bai, baina gero ez gauzatu.
Bueno, hori denetari dago, batzuk sinatzen dute, gero atzera botatzen dute, gogoratu behar dugu, adibidez, hau, nolabait, aldaketa klimatikoaren gainean, hasitako, bueno, nazioarteko dinamika diplomatiko hau, ba, igual bere puntu nagusia izan zuen, mila bederatzireun eta larogeta mabian, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro norri izan zen bilera nagusi hortan, horregin zan lehenengo aldaketa klimatiko horako bueno, akordioa, eta gero Kyoton berretzi zan, eta bueno, Kyoton jaipini ziren neurriak, baina bueno, tartean adibidez, Rio de Janeiron Bush aita, George Bush aita, que zuen ezer sinatu, ez? Gero urrengo urtean Clinton etorri zan, eta bai, Clintonek ja, bueno, nola baita hartu zuen sinatutakoa, eta hartu zuen. Eta Marraketzen biltzen ari dira munduko potentzia guztiak, baina nire ustez harreta gehiago ari dira ipinten bihar Estatu Batuetako hauteskundetan ze demontre gertatuko te dan. Zeren Trump baldin badator aukeratuta, horrek nolabait zalantza edo galdera ikurra oso handia ipiniko dio prozesu guztiari, ez? Trumpek defendatu du eta baiestatu du bere gauza beste gauzen artean. Ez duela onartuko olako politikarik. Eta horrek, bueno, bere eragin diplomatiko beba izan du, adibidez, beste erraldoi karbonik hortan, ez? Horre, gaur egun, China alde batetik, eta Estatu Batuek beste alde batetik, bion artean izurtzen dute, zeo biten uneko berrogeia munduan, ez? Orduan, hor daude bi titanoiek, orduan, hori, esaten dizut, bihar abertzen gertatzen da Estatu Batuetako testuetan, zeren trupek irabaziko balu, dinamika guzti hau oso zalantzan ipinik.
Beraz, gaur Marrakesen azten dan goibilera honek, ez dauka horren beste garrantzirik? Ikusi behar, bihar zer gertatzen den Amerikako Estatu Batuetan?
Bueno, horrek adierazten du munduan gauzak nola diren, ez? Oso komplejua da prozesu hau, prozesu honetan, zuka esan duzun bezala, Parisen 100 herrialdek sinatu zuten akordio bat, etorkizuneko akordio bat, hau da, nolabait, martxan binteko adostasunak onartu ziren, eta hor adibidez, hor nagusiak beti, hor bebai Parisen izan ziren, China eta Estatu Batuak, ez? Eta, hor onartu zen, hemendik aurrera, herrialde bakoitzak bere buruari ipiniko diola, muga batzuk, zer egingo duen, eta hortik aurrera hasiko dira azaltzen edo indarra jartzen mekanismoak hori kontrolatzeko, hori baiestatzeko, hori kontrolatzeko eta betetzen ez direnean hori zigortzeko edo ze neurriak hartzeko. Hori da Marrakesen orain eztabaidatzen ari dira. Alde batetik herrialde bakoitzak ze mugak ipiniko dituen eta beste alde batetik muga horiek kontrolatzeko, jakiteko, bai estatzeko, ze mekanismoak pasan egunean berrian oso ondo azaltzen zuen. Unai Pascualek BC3-ekoak esaten zuen, BC3-ekoak orain nolabait adostu dute obra bat egingo dutela, eta orain Marraketen adostu behar dute andamioa, ez? Andamioa zelakoa egingo duten, hori obra hori martxan jartzeko.
Eta gero beharko da dirua, ez? Ezinbestean, ez? Azkenean, CO2 hori isurketa gutxitzeko herrialdeak beharko dute finantziazioa, ez? Bestelako estrategia batzuk erabili beharko dituzte euren askunderako, ez?
Bai, Nazio Batuek hori bebai, berriz bueltatzen gara 1992-ra, ez? Hor bebai, garapen sustengarrirako fondo bat ezarri behar zan, beste gauzen artean, nolabait aldaketa klimatikoari eusteko, ez? Zer gertatzen da? Hor nolabait kontribuzio edo ekarpen diferenteak izan behar direlan, erantzunkizunen arabera, eta beste alde batetik, jadanik aldaketa klimatikoak izugarrizko galerak, izugarrizko problemak sortzen ditu hainbat eta hainbat lekutan, ez? Pues, orain ikusi dugu adibidez, Kuban eta Haitin, eta nolabait aixeteak ez zenolako eragina izan duten, berdin Asian, Filipinetan, eta bar, eta bar. Orduan, fondo hoiek alde batetik, diskutitu behar dira, bakoitzak zenbat ipintzen duen, eta bestalde batetik, gero nola banatzen diren, eta nor banatzen dituen diru hoiek nolabait kaltetuen artean, ez? Hori bebai, ez tabai da gai dago Marraketzen, baina, bueno, hor komentatu nahi nizun gauza bat nire ustez oso importantea dana. Eta da, Marraketzen bebai zehaztu behar dituzte mekanismoak eta isurketak neurtzeko. Eta hor dago betiko trampa, betiko trampa. Kiotoko protokoloan, adibidez, onartu zuten referentzia urtea izango zela 1980-an, ez? Eta 1980-an egindako isurketek izango ziren oinarria hortik aurrera neurketak eta nolabait jaitsierak emoteko. Zer gertatzen da orain? Ba, bueno, adibidez Parisen eta hori da nolabait, bueno, momentuz Europar Batasunak defenditzen duen politika hori, ez? Erreferentzia urtea da 1980-an. Bai, baina Txinak eta Estatu Batuek pasadan urtean Parisen adostu zuten isurketen jaitsiera erreferentzia urtea ipini zuten 2005-en isurketak handiagoa dira. Eta horra adibidez, esaten dut hori, Eusko Jaurlaritzak trampa hori egiten du. Eusko Jaurlaritzak ez du hartzen referentzi moduan Europar Batasunak hartzen duena, eta bere isurketak planteatzen duenean, nikuk egingo dugu, eta 2030-erako 140 gutxituko dugu, bai, baina referentzi urtea da, iaia gehien isurri iz diren urtea, ez? 2005 hor, 2005 da urte bat oso altua zehobiko isurketetan, zeren gero etorri zan 2008ko krisia, ez? Eta horrekin jaitsi ziren. Orduan hor nolabai trampa bat egiten da, zeren, eta berdin, referentzi urtea izatea 1980-ra, edo 2005-en asko isurketa gehiago egin baiziren, ez? Orduan, horregaitik Marraketzen bebai kontrolak ipini behar dira, eta nolabait mekanismoak jakiteko zer neurtzen ari garen eta nola neurtzen dugun. Zer, bakoitzak ezin du neurtu bere konbenientzien arabera.
Bueno, aipatu zu, klima aldaketak jadanik ondorioak izaten ari da, baina ematen du ez dutela seriotasunez hartzen, ez? Gaia, ez?
Bueno, ez, segun, badaude, bueno, nik uste dut...
Agintariak esan nahi nuen.
Bai, agintariak, baina ezek munduan... munduan norka egintzen du, ez? Adibidez, anekdota bat izango dizutan. Ni bitan egon naz, bi konferentzia, nazioko ingurumen konferentziatan. Jende gehiago bidaltzen dituzte, enpresa erraldoiek multinazionale, jende gehiago bidaltzen dituzte presioak eta lobby egitera, gobernu asko baino. Hau da, Mauritaniako gobernua, Marrokoko gobernua, edo Mexikoko gobernuak, jende gutxiago bidaltzen ditu nazioarteko bileretara, BMW-ek edo ez dakit, Inditek edo ez dakit, Exxon edo Repsol, ez? Hauek, konpainia erraldoi hauek, interes handia dituzte, nolabait, klima aldaketaren inguruko politikak ba, alik eta bajuen esartzeko, eta bere presioak, eta gainera, bueno, beti planteatzen dute bide berdina, eta da, borondatezko akordioak. Hau da, herrialde bakoitzak egin dezala bere borondatearen arabera. Eta ez nolabait, presioz edo nolabait akordio betegarri bat hasieratik onarturik, ez? Hori, bueno, Marraketzen orain, herrialde bakoitzak esan behar du, zenbat jaitsiko duen urrengo hamarkadatan. Eta, bueno, ba, esaten dizu, nik uste dut hor presio, bueno, talde enpresa multinazionale, batez ere petrolio inguruan mugitzen direnak, eta zementuaren inguruan, eta obra erraldoietan, azpiegituretan mugitzen direnak, presionatzen dute modu bortitzean, nolabait, herrialde edo gobernuek ez adosteko jaitsiera handiak. Eta, bueno, hori hemen berdin, ez? Hemen nortzuk, Euskal Herrian nortzuk dira ezeobi gehien izusten dituzten enpresak.
Enpresa handiak, ez?
Bueno, pa, Petronor adibidez, edo erraustegiak, edo adibidez, bueno, Bilboko erraustegia da, usteko krespanago Bizkaiko bosgarrena, ez? Edo, bueno, ba...
Zementorrezola ere estabil oso urru.
Zementorrezola, bai, zementoan inguruan daudenak. Hoiek adibidez, presionatzen dute, ba, nolabait, bueno, gobernuek, Espainiako gobernu kasu honetan, edo Euskal Jaurlaritzak, ez jartzeko neurriak oso zorrotzak edo jaitsierak oso gogorrak, ez? Bueno, ba, azken baten gero gobernuek transmititu behar diete enpresei ze jaitsierak eman behar diren, ez? Bueno, hor gaude tirabira horretan eta zoritzarrez esan behar dut, ba, enpresari nagusiek nolabait gobernuek baino potere gehiago dutela kasu hontan.
Askotan munduko potentzia kutsatzaileen begira jartzen gara, baina bueno, etxekoari begira ere jarri beharko gara, ez? Lantzean behin.
Bai, bai, bakoitzak bere etxeko lanak ditu, ez? Hori argi dago, hau da arazo global bat, baina gero tokian tokiko politiketan oinarritu behar dana, ez? Eta bueno, casualidades, ba Espainiako gobernuak ez du sinatu, Parisko akordioa oraindik, Bueno, eurek esaten dute, Rajoyk esaten du, ora funtziotan egonik ezin dutela, ba funtziotan egonik sinatu dituzte, bueno, ez dakit zenbat dekretu, ez dakit zenbat lege, langileen kontra, emakumeen kontra eta katalan eta euskaldunen kontra. Orduan, esatea ez dutela Parisko akordioa sinatu, funtziotan egon direlako, bueno, adar jotxe bat baino ez da. Baina gero, bueno, ba bai, hemen etxeko lanak egin behar dira, nik uste dut, bai Nafarroan eta bai Erkidego Autonomoan, bi gobernuek, ba, nolabait, eredugarri izan behar dira. Gu posizio privilegiatu batetan gaude, gu badaukagu, nolabait, teknologia, badauzkagu bitartekoak, beste nolabait, aldaketa klimatikoen aurreko politika serioak egiteko, lege, bete beharreko legeak esartzeko, bi parlamentuetan, eta hori da nolabait ekologistok planteatzen duguna, ez? Eta ikusten duguna lehen esan dizudana, ba nolabait trampak egiten dira. Trampak egiten dira kontaketak edo neurketak egiterakoan eta baita ere nolabait eguneroko politiketan gauzak ondo egin beharrean adibide bat ipiniko dut. Esaten dutenean abiadura handiko trena da obra bat CO2ko isurketa jaitsiko dituena. Gezurra, osea 10 urte bete dira AZTren obra hasi zirenetik. 10 urte hauetan isuritako CO2ko tonak dira oso handiak. Eraikitze prozesuan, eraikitze guk da nolabait azterketa horiek egin ditugu, ez? Eta obra erraldo jonek bere 15-20 urtetan isuritako CO2 hori aurresteko beste 100 urte beharko dira. Orduan hor dauzkagu nolabait aldaketa klimatikoaren atzo ez dakit ikusi zenuten Naomi Kleinen elkarrizketa telebistan, ez? Berak esaten zuen. Hemen ez dago barita magikorik edo mirakulurik. Aldaketa klimatikoaren politika guztiak lotuta daude kapitalismoarekin. Edo kapitalismoari freno ipintzen diogu eta bere nolabait bere dinamika akumulatzaile eta nolabait inguru giroren kontrako dinamika horiek geldierazten ditugu edo bestela ez dago aldaketa klimatiko geratzerik, hau da. Zerikusi osoa du ekonomiarekin, zerikusi osoa du gure garraio politikekin, zerikusi osoa du gure bizimoduarekin.
Ereduarekin, ez? Ereduarekin.
Ereduarekin. Eta eredu kapitalistan, pentsatzen baldin badugu, askunde ekonomikoa da lege nagusia, orduan ez dago aldaketa klimatikorik geratzerik.
Bueno, ba, hausnarketa hauekin itziko dugu. Iñaki, mila esker gaur gurera batu izanagaitik.
Vale, ba, bueno, hemen bebai, ba, bai parralden eta bai egoalden ekologistak, talde ekologistak eta beste talde sindikalak eta emakumeak eta barra ari gara, bueno, ba, horren gainean...
Lan asko egiten, bai.
Bai, gauza asko egiten eta, bueno, marraketeko prozesuarekin batera egingo dira itzaldiak, egingo dira... Ba, denetariko ekintzak eta bueno, animatzen dugu hemendik jendea ba parte hartzeko eta bultzada emoteko.
Vale, adi jarraituko ditugu ba.
Vale, ba, ondo izan.
Bai, agur.
Agur.